Pozdravljeni, sem novinarka Tatjana Pirc. Nekaj mesecev sem se srečevala z Adrikami in Adrici, ki so mi pripovedovali o svoji Adriji, kako je vzletela, letela in trdo pristala.
Adria nam je dala krila. Adrike in Adrici pripovedujejo zgodbe o našem nacionalnem letalskem prevozniku, ki je v 58 letih previharil številne viharje.
Spoštovani potniki, prosimo vas, da se zaradi turbulence vrnete na svoje sedeže in si pripnete varnostne pasove. Hvala.
Konec septembra pa je izčrpana Adria Airways zavedno ostala na tleh.
Vsi smo nekako slutili, da je to mogoče, ampak verjeli pa nikoli nismo.
V 11. epizodi podcasta Adria Forever bosta nastopila Pavel Prhavc in Andrej Črne. Tokrat se ukvarjamo z letalsko tehniko. Pavel Prhavc o tem, da je bila Adrijina tehnika visoko cenjena tudi v mednarodnih krogih.
Saj v evropskem, če že ne v svetovnem krogu, pa bodi si, da je bila to operativa s piloti, bodi si, da je bila to tehnika na področju vzdrževanja ali pa komercijala, smo v bistvu na tem, v tej industriji nekaj predstavljali v Evropi. Ne?
Andrej Črne o ločitvi Adrie Airways in Adrie tehnike.
Tukaj je treba primerjati zadevo z zakoncem, ki sta se ločila. Bila so lepa skupna leta, razmišljamo še zmeraj, da pravzaprav je vse tako, kot je bilo. V bistvu pa vsak živi svoje življenje.
Že tretja generacija legendarne družine Prhavc se ukvarja z letalsko tehniko. Gospod Pavel Prhavc, lepo pozdravljeni. Vaše življenje je tesno povezano z letalsko tehniko. Tudi otroški spomini so povezani s tem. Na kaj se spomnite, če rečem december 1964?
No, takrat smo otroci zaposlenih na Adriavio prometu, še takrat, ne, imeli sprejem Dedka Mraza na DC-6 na brniškem letališču.
To je pomenilo, da je DC-6 stal na pisti?
Na platformi pred letališko stavbo. Mi smo sedeli noter otroci, starši, ne? In Dedek Mraz je prišel in nam razdelil darila.
1964, številni otroci takrat niso še nikoli sedeli na letalu, tudi vozili se niso z letali. Vi pa ste se potem v tistih letih, ne, kam peljali?
No, Moj oče je bil zaposlen na Adria Airways, tudi prej Adria avioprometu, tudi prej je bil povezan z letalstvom, z Libisom, proizvodno manjših letal v Sloveniji. Sem se že prej vozil s Cessno v Lescah, naprimer, ne? Ampak tudi z DC-6 v Pulo, v Dubrovnik, Split smo se vozili na poletne počitnice. Ja, moj oče Jože je bil ves čas športnega, profesionalnega vzdostovanja povezan z letalstvom na nek način. Z modelarstvom, razvojem letal v Libisu, letalski inštitut Branko Ivanuš, Slovenija, potem od ustanovitve Adrie, v bistvu je od marca 1962 bil zaposlen na Adrii, avioprometu v tehnični službi. Moj stric Stane je bil v 60 letih kot upokojen polkovnik jugoslovanskega vojaškega letalstva, nekaj časa vodja prometnega sektorja na Adria v prometu. Se pravi, nekako sem bil vse čas povezan z od rojstva več ali manj z letalstvom in od ustanovitve Adria v prometa tudi s to firmo.
Tehnika je bila tudi v Zagrebu na začetku, ne? Se pravi, kar je bilo z tehniko v povezavi, je bilo tudi na zagrebškem letališču.
Ja, v bistvu je bila centrala firme, je bila na Titovi 48, ne, zraven, še zmeram stavba stoji zraven gospodarskega razstavišča, dočim vse operativne službe so bile do konca leta 63 na zagrebškem letališču, ja. Ker v Ljubljani letališča še fizično ni bilo, ne?
No, razen na letališki sedanji.
Ne, ja, ampak tam je pristajal Jatov DC-3 kot največje letalo, ne, na travniku.
Uh-huh. Ste to videli?
Ja.
Ste videli?
Tudi v Lescah sem videl, še zdaj imamo v Lescah za hangerjem stopnice, ki so jih uporabljali za potnike na DC-3.
Skratka, vaša družina je s tem zelo povezana, kako je bilo to samo po sebi umevno, da bodo letalski motori začeli zanimati tudi vas.
Ja, to je zanimiva zgodba. Ne? Jaz sem, ko sem zaključil gimnazijo, sem nekje nihal med študijem medicine in strojništva. Ne? Glede na to, da sem pa gimnazijo zaključil z odličnim uspehom in ni bilo treba delati mature, ne? Me je prvi prost dan, prvi ponedeljek po začetku junija, ne? Me je zjutraj, ne da bi mi kaj prej povedal, oče zjutraj zbudil pol šestih in rekel, zdaj le greš pa z mano, ker imam v oddelku za planiranje vse štirne bolniški, ne? In sem pač takrat začel, ne? Isti dan je začel tudi Matjaž Sonc, ki je bil kasnejši naš v Adri vodja kontrole in potem direktor CIA slovenskega, kasnej zdaj žal že pokojnjene. Takrat me je v bistvu letalstvo zasvojilo. Nekako pravijo, če povohaš kerozine, enkrat ne moreš več nehati. Ne? In zdaj sem že več kot leto 74 praktično do zdaj še ves čas mojega profesionalnega življenja na Brnku. V bistvu ne glede na to, da smo zamenili firmo, jaz delam v istem nadstropju iste stavbe.
Nikoli pa si niste zaželeli, da bi poleteli?
Ne, nekako so mi ubili željo po letenju. Takrat, ko sem bil v Ljubljanskem aeroklubu, ne, med gimnazijo, smo v bistvu sem bil v teoretičnem tečaju za jadralno letenje in potem, ko smo hodili, kaj pa čakala, se nam bo pokazala kakšna prilika, ali ne, smo toliko časa čakali, nekako smo obupali nad tem. Preveč zgubljenega časa.
Ampak rekli ste, da ste nihali med medicino, ne, ja, in letalsko tehniko.
Ja.
Ampak se zdaj v bistvu se tudi ukvarjate s takimi velikimi pacienti, ne?
Na nek način, ja, in tle so določene podobnosti med medicino in pa letalstvom, recimo neporušne preiskave, se pravi boroskopski, tisto v medicini tem pravijo endoskopski pregledi, tam gledajo v notranjost človeka, mi gledamo v notranjost motorjev, pa ultrazvočni pregledi, tam gledajo bodoče novorojenčke, ne, mi gledamo, so kakšne razpoke, defekti v strukturi, strukturi, podobne tehnologije se uporabljajo.
Skratka, ste zdravnik za letala.
Recimo.
Ja. Vi ste šli potem na fakulteto za strojništvo, ne?
Ja, leta 1974 sem se upisal na strojno fakulteto. Uh-huh.
Letalska tehnika je šla ves čas, če govorimo zdaj o Adrii, ne? Govorimo tudi o letalski tehniki, ne? Saj sta konec koncev koliko let živeli skoraj da isto življenje. Ja. Od začetkov, ne?
Od začetkov, ja, praktično, ne. Kot organizacijske enote smo bili sektorji, ne. In sektor vzdrževanja letal je bil en od sektorjev. In od praktično leta 61 do junija 2010 smo bili en od sektorjev Adrie, Airways Adria v prometa, kot se Inex Adria v promet, kot se pač firma imenovala. Tako da v bistvu pri nas ni bilo kakšnih posebnih tendenc, da bi se osamosvojili, ne, ampak so nas pač v smislu reševanja firme, letalskega prevoznika, so nas najprej ustanovili kot samostojno pravno enoto, potem pa počasi odprodali oziroma zamenjali za dolgove z letališčem Ljubljana, kasneje Fraportom in pa raznimi državnimi inštitucijami. Ne.
Ja, to so bila kar burna leta.
Jaz pravim zmeren, da so prodali firmo Sužnji vred.
Ja. Med sužnji so tudi Spartaki, ne?
No, tudi, ja.
Ja. Veliko je dosežkov povezanih z letalsko tehniko znotraj Adrie, ne?
V svetovnem merilu.
In to v svetovnem. In zdaj, ja, vam prepuščam besedo.
No, če že gledamo leta 61, je bila Adria Airways kot v bistvu prva tako nedirekt državna firma v vzhodnem bloku, edina taka neodvisna letalska družba, ki je morala pač za svoj obstoj se boriti na zahodnem trgu. Bili smo, kot jaz vem, prva letalska firma, tist, kar so včasih rekli iz komunističnega bloka, ki je dobila prometne pravice za letenje v Združene države Amerike. Pač na osnovi naših izseljencev tam, ampak se, ne. In Adria je z DC-6 letela praktično po celem svetu, razen v Avstralijo.
Zakaj Avstralija ni bilo?
Ne vem, zakaj ni bilo. Veliko smo vozili za Združene narode, v okviru gibanja neuvrščenih, ne, veliko v Afriko. Jaz se spomnim, recimo, ne, v 60-ih letih, da na enem DC-6 v Kazablanki motor odpovedal in potem je šla ekipa iz Ljubljane skupaj z mojim očetom, ne, motor zamenjati, in ko so se vrnili, je prinesel en pladen ananas v sabo. Ne.
A ste takrat prvič?
Po moje, da prvič verjeten, ja.
Videli in okusili.
Verjeten, ja. Ja. Ne. 8 let star, ne. dober, DC-6 niso bili več konkurenčni reakcijskim letalom.
Kakšno letalo je bilo DC-6?
Ja, leteli so daleč, ampak so bili relativno počasni. Se pravi, v Ameriko so vozili kakšnih 10-12 ur. Ne.
Pa še vmes je bilo treba
v Shannonu so postali. Tak velik letališče v tistih časih je bil Shannon na severu Irske. Ne. Tam so se vsi ta letala ustavila, da so dotočila gorivo in potem so šla čez lužo. Ne. Sam, če gledamo, sam DC-6 je bil že prešurizirano letalo, se pravi z povišanim tlakom, za komfort, da je lahko leto mal više, ne to, kar zdaj 12.000 metrov, ampak tam ne 6-7.000 metrov. Ne. Če gledam tehnološko, imamo motorje enake kot B-29 med drugo svetovno vojno ali pa Thunderbolt Loads iz tistih časov. Ne.
Je bilo to varno letalo za tiste čase? Ne? Ni bilo nekih nesreč?
Ne, ni bilo. Je bilo štirmotorno, tudi če en motor odpovedal, ni bilo problema. Tudi motori so bili relativno zanesljivi, že v primeri z DC-7, kjer so se motori pregrevali in so relativno bistveno bolj pogost odpovedovali, pa na Lockheed Super Constellation. DC-6 je bil tak, malo bolj konzervativno grajeno, ampak zanesljivo letalo, ja.
No in potem so se začele te težave, ne, oziroma težave. Se zato je...
Ni bilo več konkurenčno v primerjavi z reakcijskimi letali. Je Adria na nek način bankrotirala. Ali so je skupaj z Interexportami iz Beograda, ki je garantiral za kredite za DC-9 nekako ponovno vzpostavili, ne. In leta 1969 spomlad.
Tega se pa tudi vi posebej spomnite, ne?
Ja, ker oče je šel kot tehničen direktor prevzemati letalo v Long Beach, ne? In glede na to, da finance niso bile čist zrihtane, ne, nismo točno vedeli, daj bo in smo ga čakali, daj pride. Ne, ampak pol se spomnim, da so pol enkrat pristali čist nov DC-9, ki smo šli gore še dišo, tako kot nov avto, ne, kaj ga prevzameš, diši po novom. Ne.
Je že na letalu pisalo
Inex Adria Avio Promet, bil je tist kvadraten znak, logo Adria na repu. Je imel pa te modro, temno pa svetlo modre črte preko oken, ki je bilo v osnovi v bistvu Alitaliana barna schema samo v drugih barvah, ker je pač Alitalia takrat obstopila svoj delivery slot na liniji. Ne. In tudi kasneje smo relativno veliko sodelovali na tehničnem področju za Alitalijo. V prvih letih, dokaj se ni Adria na tem področju relativno ni usvojila vzdrževanja tipa. Ne.
Kaj to pomeni, da je usvojila, da je imela svoje,
da ste imeli certifikate in ste ekipo, lahko... Ker v letalstvu je v bistvu potrebno, da tist, kar delaš na letalu, moraš imeti odobrenje od letalskih, lokalnih letalskih oblasti. Se pravi, moraš imeti šolano osebje, tako mehanike kot inženirje, moraš imeti rezervne dele, moraš imeti specialno orodje za vse to in dobiš pač, na osnovi, ko si opremljen, dobiš odobritev za vzdrževanje do določenega nivoja, če nimaš vsega. Ne? Ampak Adria takrat ni imela niti hangarja, prvi hangar je bil zgrajen leta 1973, ne. Šele in tist hangar je bil zanimiva zgodba, zato ker je bil narejen za dost velik za DC-9 serijo 30, ne? In ker je Adria, ko je dobila leta 16, takrat sem bil pa ježi na Adri, ne? Leta 76 prvo DC-9 50, ker je bil podaljša, ne? Na DC-9 30 smo imeli 115 potnikov, na seriji 50 135, se pravi bil tok daljši za 4 vrste več, za 20 dodatnih potnikov, smo mogli vrata zrezati mehno lukno, da je sprednji del trupa štrlel ven, ne? Ker je pač hangar prekratek. Ne? Ko smo dobili leta 80, prvo MD-80, smo mogli zrezati večjo lukno, zato ker je bil avion že tako daljši, da je večji del trupa štrlel ven iz hangare. In ko smo dobili pa leta 1989, prvo A320, smo pa dogradili 10-metrski podaljše hangare, ki je bil pa tudi dost visok, da smo A320 potegnili na nos noter, ne? Na rep ga nismo mogli dati.
Zelo ste morali biti iznajdljivi, ne? Slišim, ja. Za več takih rešitev ja. Ste morali v bistvu se znajti, ne?
Na nek način,
si zglisto čeval zavezati,
ja.
No?
Tako, na ta način, ja.
Ja. Zdaj smo še pri DC-9.
Ja, za tiste čase je bilo to zelo sodobno letalo. In zdaj, če jaz gledam leta 1974, ko sem prvič prišel delati na Adrio, še kot študent, ne? Takrat je bila v bistvu ta letalska scena v potniški aviaciji glede na zdaj čist drugačno. Ne? Airbusa praktično ni še bilo, ne? Vsa letala so bila bodisi Douglasova, DC-8, DC-9, DC-10, kot široko trupna, ali pa Boeingova 707, 727, 737, 200, še s tamalimi motorji pod krili. Ne? In tam je tudi zanimiva zgodba, Joe Sutter je dejansko dobil za patent, kako pretrditi motorje na krila 737, je dobil neko nagrado v Boeingu takrat, ker Joe Sutter, no, verjetno ga poznate kot očeta Boeinga 747 in tudi kasneje, do pred 10 let nazaj, ki je bila njegova žena Nancy še živa, ne, sta hodila vsak let na Bled na počitnice, pa smo šli malo na večerjo skupaj.
Kakšen človek je bil?
On je bil pa nekak, ne sam ikona, ampak tudi, ne vem, težko ga je upisati, ker je čist nekaj posebenega. Dejansko je živ za letalstvo, zavedal se je slovenskih korenin, bil nam je naklonjen, tudi doskrat smo v bistvu, sicer smo bili kot Adria zanimiva firma, ne, ena redkih na svetu, ki ni nakol kupila letala od proizvajalca Boeing, ne. Edinkrat, kad smo operirali Boeingov letal, bo takrat, ki je Boeing kupil The Havilland, smo operirali Boeing The Havilland Dash 7, ne.
Se je kdaj razmišljalo o Boeingu?
Ja, Boeing je normalno hodil ponujati letalah nam. Samo v letalcu ni tako enostaven prideti z enega proizvajalca na drugega, ne? Ker če imaš ti DC-9, 30, 50, MD-80, je to isti koncept, isti pristop, podobne rezervne deli, navodila za vzdrževanje, šolanje pilotov, tehnikov in prestokop na drugega proizvajalca, recimo z DC-9 na 737, ni samo pristop na vtip, ampak je se mora temu prilagoditi. Pri DC-9-50 lahko povemo, tako dobili smo prvega leta 76, bili smo prva čarterska firma na svetu, ki je naročila novo DC-9-50 od McDonnell Douglasa še takrat. V MD-80, recimo pol leta 80 smo bili za Swissairom pa za Austrijom tretja firma v Evropi, ki ga je operirala, prva čarterska firma na svetu, ne. In takrat ta zadnjega smo dubali, mislim, da leta 84 ali 85, ta prvi je bil Zulu, ne, Alfa Juliet Zulu, ta zadnji je bil Oscar, ne, in takrat sem bil že jaz toliko tehniki, da sem bil 2 meseca tam na proizvodni liniji, ker smo nadzorovali proizvajanje našega letala, ne, ker v bistvu tudi proizvajalci letal časa hočejo, kaj bo svoje naresta, ne, in jih moraš preverjati, a delajo po svojih postopkih, in se spomnim, ker smo bili v Long Beachu, da sem jim nastavitev pogona pred krilc 5-krat zavrnil, pred svojih po svojih postopkih dejansko tako naredil, kot je mogel biti. Ne?
No, se ravno zaradi tega, ne, je bila Adria, ste bili ljudje, ki ste jo predstavljali, ne?
Ja.
Ste se s svojim znanjem izkazali, da so vas začeli jemati resno v mednarodnih krogih.
Saj v evropskem, če že ne v svetovnem krogu, pa bodi si, da je bila to operativa s piloti, bodi si, da je bila to tehnika na področju vzdrževanja ali pa komercijala, smo v bistvu na tem, v tej industriji nekaj predstavljali v Evropi, ne? Ker naš glavni posel je bil prevoz turistov iz zahodne Evrope na Jadransko obalo, ne. Dobro, vozili smo tudi druge posle, imeli smo tudi razne take z DC-9 po zim piščance, ne.
Sem slišala.
Ja. In DC-9-30 imeli smo 2 tako zvane cargo convertible, ne, ker sta se dala iz potniške verzije preurediti v tovorno verzijo z velikim vrati in tam not je šlo nekih 100 tisoč piščancev, ne, in to je imel učinkovit air condition sistem, da niso. Praktično je bila smrtnost piščancev pod tam med 1-2%. Se spomnim, enkrat smo najeli pa, ker naš avion ni bil na razpolago, smo najeli Antonova 12, tam je bila smrtnost 100%.
A res?
Ja.
Antonov ni za piščance?
Ne, tam je bil problem, da je bilo treba hladiti, ne, ker so se piščanci greli in se niso smeli pregreti. Ker to so bili enodnevni piščanci, ne, in v takih kartonskih škatlah. Pol je bilo veliko prahu v tem sistemu in to je bilo en kup enega čiščenja, pa ja, smrat je vso noter. Tako smo imeli precej dela, smo ga spet usposobili za potniško operacijo. Ne. Ponovno smo imeli tako, ne, čez poletje so vozili potniško, potnike, pol čez zimo smo imeli pa enega ali pa oba v tovorni verziji. Ne.
A ja, da se to ni za vsako pot
ne,
potem...
Ne, ni se preko noči tako.
Da se je potem sedež že odstranilo, ja, ja. Pa potem spet nazaj.
Sezonsko.
Skratka, sva še vedno pri dosežkih, teh je ogromno in zagotovo ne bomo našteli vsega, ne. V kakšnem smislu je tehnika kotirala visoko v letalstvu?
Takrat, ko smo večinoma vzdržvali naše letala, ne, smo prispevali k zanesljivi operaciji notri naše flote. Ne. Z vzdržvanjem za druge letalske firme, smo se v bistvu začeli ukvarjati takrat, ko je Adria prodala DC-9 Avio Impexu iz Makedonije, ne? In takrat smo v bistvu začeli vzdrževati za nekje za tretje osebe. To so bili neke vrste začetki. Ne? Dočim zares smo pa začeli delovati na področju tako zvanega third party maintenance, se pravi vzdrževanje za druge leta 2002. Ampak to je že po tistem, ko smo osvojili A320, -7 še prej, ne? Kaj lahko tle vmenova še leto 84, ko smo uvedli v operacijo 2D Havilland -7 letala, 4-motorna turbopropelerska za tako zvana 100 letala za pristajanje vzletanje z kratkih stez, takrat smo operirali recimo iz Mihna na Mali Lošin, ne? Vozili tenisače po zima, ne? To je bil tudi en tak manjši dosežek. Ne. Da, večji dosežek je bil potem z Airbusom, ne, ko smo bili kot launching customer za 320 in smo se tega letala bal. Moram čist mirno priznati, ker to je bil pa tehnološko zelo velik preskok iz normalnih, klasičnih letal z vsemi mehanskimi sistemi na tako zvan. To je bilo, A320 je bilo prvo fly-by-wire letalo. To je bila sicer tehnologija že v vojaški aviaciji, pri lovcih, ne, v civilni aviaciji pa še ni bilo. Ne. In dejansko smo se temeljito pripravljali na to letalo nekaj 3 leta. Sodelovali smo v raznih Airbusovih delovnih skupinah, od cockpit definition skupine, definicije programa vzdrževanja, ne, z tako eminentnimi letalskimi firmami, kot so bile takrat Lufthansa, Air France, Air Inter je bil še takrat v Franciji, potem je bil British Caledonian v Angliji, tega ni več, Pan American je bil, Ansett of Australia, ne, pa mi, ne, kot palčki takrat, ne. Ampak smo sodelovali čist, bi rekel, na enakovrednem nivoju, imeli smo izkušnje s podobnih tehnologij, kot ostali, ne, kot takrat, če gledamo, večina letal v Evropi je bilo Boeingo 737, 200, 300 se je začelo pojavljati, DC-9, MD-80, Boeing 727, karavele so bile še v uporabi, ne, se pravi, če gledamo leta 1974, ko sem jaz začel mojo kariero v aviaciji, Airbus bil sicer že ustanovljen, ampak takrat je dobal eno letalo A300. Pa še to je bil Lufthansa ali pa Air France, ne, ki so nekako morali kupiti. Ne.
1974 je bil nek začetek Airbusa.
Ja, takrat je bil že ustanovljen. Na en strani je bil British Aircraft Corporation iz Anglije, pa Aerospatial Sud Avion iz Francije, pa nemške firme, ne, so nekako ustanovile to skupno sodelovanje tam v Toulouse. In jaz se spomnim, ko sem šel leta 1985, recimo prvič v Toulouse, je bilo težko prijeti sploh do kje. Ker Francija je v osnovi centralizirana, ne? Mi smo bili pa tudi še tako malo bolj rekel, za kraja in smo leteli Ljubljana, Beograd, Beograd, Pariz, Pariz, Toulouse. Ne? To je bil podvik, v enem dnevu si težko prišel, kaj, ne?
Se spomnite teh odločitev Adrie recimo za Airbus? Pravite, da ste se 3 leta pripravljali, ne?
Ja.
Recimo za vas, z vidika letalske tehnike, kakšni so ti odnosi, stiki z proizvajalcem.
Zelo na človeški ravni.
Ker seveda ste soodvisni, ne?
Ja. Po mojem osebnem mnenju je bila v bistvu odločitev Adrie za A320 bazirala na večjih faktorjih. Ne? Po eni strani smo bili zvesta stranka McDonnell Douglasa, ki je pa takrat v začetku 80-ih let nekje
se je že začelo kazati.
Se je začelo kazati, da mogoče bo celo nehal proizvajati civilna letala. To je bilo preden je American Airlines dal tisto veliko naročilo za 250 letal, ampak tudi kasneje v bistvu niso kaj dost vlagali v razvoj in so nekje po neki naravni poti odmrli, ne, jih je Boeing prevzel. Pol so bili zelo močne navezave med ne Jugoslavijo pa Nemčijo, ampak med Bavarsko in Slovenijo. Ne. In na tem nivoju takrat je bil Strauss kot predsednik Bavarske, ne. Pa na naš strani je bil takrat direktor Kocjančič, ne, ki je imel tudi za moje pojme tako nekak širši pogled na celoten razvoj. Nekako so nas pripričali, da smo bili kot leta, mislim, da 86 podpisali pogodbo kot launching customer za A320, takrat je bilo to še papirno to letalo in naročili smo jih najprej 5 plus 3 opcije. Ne. Ampak od leta 86 do 88 smo se dejansko pripravljali na prevzem operacijo tega letala, pa smo dobili 1. maja leta 89, zato ker smo odprali pač tip motorja IAEV 2500, ne, ki je bil dobavljiv eno leto kasneje. In maja 89 smo prevzeli prvo letalo, ne, in v bistvu upravili na svetu prvi komercialni let z V2500 motorjem na svetu. Ne. Ta let je bil Ljubljana, Beograd, Larnaka. Ne. Prvi komercialni let na svetu s tem tipom motorja je upravila Adria Airways takrat. Ne.
No pa Adria je bila tudi zelo močna, konec konca je Airbus izbral tudi pilote, ki so bili njihovi inštruktori, ne?
Kasneje so naši piloti bili tudi so šolali v okviru Airbusa. Se recimo tudi v okviru tehnike smo mi upravljali v okviru Airbusovega šolskega programa, tako zvan on-job training za mehanike iz Egipta, iz Indije. Mi smo usposobili nekje preko 200 mehanikov iz teh držav za 320 v naših hangarjih. So prihajali na praksoh nam. In tudi recimo kasneje, že po osamosvojitvi Slovenije, ne, ko je bilo v bistvu tehnika prevelika, smo imeli pogodbo z Shannon Aerospaceom, ne, ki je zdaj del Lufthansa Technik, takrat je bil po lasti Swiss Aira, Lufthansa pa GPA, eno leasing firme, smo jim v bistvu mi pomagali, da so sploh usvojili ta tip letala. Mi smo imeli pogodbo z njimi, naši kvalificirani tehniki, mehaniki so hodili gor in so dejansko bili kot tisti, ki so certificirali dela, ko so spuščali letalo na let, ker njihovi še niso bili usposobljeni. Ne?
Gospod Prehavc, mi lahko razložite še nekaj. Se mi zdi, da v letalski tehniki je izjemna vrednost človeka, v katerega se vlaga, da obvladuje recimo zelo specifična znanja. Ne? Koliko je vreden človek v letalski tehniki?
V bistvu smo malo specifična industrija, ne? Ali pa saj tudi v okviru Slovenije težko daš razpis, da dobiš kvalificiranega pilota za 320 ali pa mehanika vzdržavca za kakršen koli tip letala, ampak moraš pač vzeti vajenca, mladinca, ne? In ga usposobiti, izšolati nekje. To ima tudi določene prednosti, ker pač na ta način prevzgojiš tudi kulturo družbo v človeku. Ni samo tehnološko znanje, ampak tudi nekje ta kultura družbe prevzgojiš v mladega človeka, ne? Poleg tehnoloških znanja. Ne? In to, kar je bilo pri nas neke vrste prednosti, je bilo relativno mehna fluktuacija. Ne? Ker smo bili pač edina taka firma, jaz pravim, med Brnikom, Šenčurjem in Voklem. Ne?
Kakšna je bila, kako bi opisali kulturo družbe Adria Tehnika?
Takrat je bila zelo izrazita pripadnost firme.
Adria Tehniki?
Adria Aviopromet kot letalski firmi. Mi se nismo nekaj čutili pripadnost sektorju, ne vem, sektorju operative, sektorju komercijale, sektorju vzdrževanja, ampak pripadnost firmi kot taki.
Po letu 1991 se je tržišče Adria Airways zelo zmanjšalo.
In mi smo postali firma, ki je imela DC-9, MD-80, DC-7, A320, relativno velika letala. Smo postali preko noči firma, ki je imela domač trg 2 milijona v primerjavi s 25 milijoni v Jugoslaviji. In tle bo treba se prestrukturirati. Jaz vem, da smo z Graškom iskali posle praktično po vsem svetu. Mi smo bili v Vietnamu in smo z Air Vietnamom praktično že dorekli pogodbo, glede na to pa, da smo operirali letala, kateri je bilo velik del ameriških proizvodov, nismo uspeli dobiti dovoljenje ameriške vlade, da bi to naredili. Jaz se spomnim, ker smo bili prvič tam v Saigonu oziroma Ho Chi Minh City, ne, pa sploh v Vietnamu, ne, bilo tam še za ograjo civilnega letališča, bilo še odpad praktičnih starih ameriških vojaških letal. Ne. To se je iz Boeinga 747 Lufthansa, smo preleteli, se lepo videli, kaj čez ograjo. Ne. Vsa ta letala nametana ena
vojaški na druga. Odpad.
Vojaški odpad, ja. neke vrste. V bistvu smo bili, dobro, potem smo uspeli A320 operacijo narediti na Kreti, ne, tako da smo ta letala zaposlali. Tako da smo rešili firmo, smo prodali dobavne pozicije za dva A320, ne, kupila je pač neka bavarska leasing hiša, kupila te dva letala in te dva letala sta pol še dolg časa uspešno letala na, na portugalskem vtapu, ne.
Se pravi, leto 91 je seveda poseglo tudi v
po celo firmo,
po celo firmo, ker je izgubila trg. In
firma izgubila trg, nekako nismo več zaposlovali, bilo pač bolj odpuščanje oziroma vsak, ki je imel pogoje za krko, ali pa šel stran, je bil dobrodošel. Ne. In to v bistvu še zdaj čutimo neke vrste gap, ta, da nismo zaposlovali, ker imamo pač določene starostne skupine ljudi nimamo, ne. Imamo stare pa mlade, ne, v tisti vmesne generacije, generacijska luknja, čutimo še zdaj.
Še zdaj čutite.
Ja, ja, ja. Simo v 90 letih smo uspeli prodati DC-9 letala, MD-80 letala, Dash-7 smo uspeli prodati nazaj proizvajalcu, ko smo naročili letala CR-200, ne. In zanimivo v bistvu, da letala DC-9 MD-80 smo prodali še za zelo dober denar, takrat, ko se da, recimo 5 let kasneje, bi jih lahko odpeljali na odpata. Ne.
Nič nisva rekla o Bombardieju.
Ja, Bombardier je bil nekje rešitev, 50-sedežno letalo, takrat je reakcijsko, je nekako ustrezal našim potrebam našega trga, ne, relativno mehno, rabili smo pa recimo voziti relativno velik linij. Ne. In takrat, če gledamo Embraer 145, ki je bil kasneje relativno uspešno letalo, ali pa so jih naredili približno to, kot Bombardier CR-200, takrat ga še ni bilo. Ne. Se pravi, edino, ki je bil takrat na razpolago, je bil CR-200. Ne. In leta konc 2001 bi mogli dobiti ta prvega, ne. Smo ga šli že, v bistvu ta prve dva smo šli že prevzemati, sam nista bila še gotova, ne. Sem zaspala še, ker mislim, da je bil Calgary, kjer so bili na dodelavi, ne. Niso bili še gotovi, smo šli dam za praznike, ne, in pol začetki januarja ponovno, ponovno prevzeti prve dve letali.
To je bilo katerega leta?
Decembra 2001 smo šli neuspešno, januarja 2002 smo pa dejansko prve dva prevzeli.
No, ampak za tehniko so bila ta letala zelo pomembna, ne?
Za tehniko so bila ta letala zelo pomembna, zato ker kasneje smo glede na to lahko v bistvu se začeli širiti, ne da smo odpuščali, pa zmanjševali število ljudi, ampak smo uspeli podpisati z Bombardierjem pogodbo za tako zvan Recognized Service Facility pogodbo, da smo postali prvi vzdrževalni center za te tipe letal, oziroma za CR-700 odslo v Evropi, ker to je bil naš prvi posel. Bombardier nam je pač pripeljal letala CR-700, ki so bile v operaciji v Lufthansa City Line Briteru, ki je bil regionalna letalska firma Air France, pa Duo iz Anglije. Smo imeli 17 letal pri nas na garancijskih modifikacijah. Tiskarni v bistvu posel nam je plačil Bombardier, letala so bili pa v operaciji pri drugih. In se spomnim enkrat, ko smo imeli v naših hangarjih letala v barvah Lufthansa, Air France, pa British Airways, je en iz, mislim, da je bil General Electric, ki je rekel, tega pogleda teh treh različnih konkurenčnih letalskih firm, ne, letala v teh barvah, pa nikjer na svetu ne vidiš skupaj na vzdrževanju. Ne. To je bilo od 15. septembra 2002, se je začelo to vzdrževanje za tretje osebe in takrat se je samo še raslo, kol se ni več ustavilo. Imeli smo en hangar, čez par mesecev smo že zgradili ta prvi šotor, na našem dvorišču, ne, da smo lahko dali noter Airbusa, ki je bil na programu vzdrževanja, pa zdaj razmišljamo o gradnji 5. hangarja. Ne.
Težko je razumeti zdaj, po tolikem času, ne? Zakaj smo se odrekli zlati kuri?
Adria Tehnika je bila od začetka in je še zmerem zgodba o uspehu. Ne. Pač mislim, da imamo ljudi, ki znajo delati, ki hočejo delati. Jaz oskrat rečem, you don't have to be crazy to work here, but it helps. Zdaj, ni treba, da si nor delaš tle, ampak pomaga pa, ne. Nekje smo vedno poskušali delati tehnološko, ne. Dobro, tudi ekonomsko učinkovito, ampak dejansko tehnološko na visokem nivoju. In to so dejansko naše stranke prepoznale, ker takrat, ko smo dovolj prva letala po pogodbi z Bombardierjem, so pač prepoznali, da smo pač zanesljiv vzdrževalni center in smo podpisali direktne pogodbe z istimi firmami. Ne? Do leta 2005 smo v bistvu naredili vse ta garancijska popravila na CR-700, kasneje še velik na CR-200, ne? Samo za Lufthansa Cityline smo takrat naredili v prvih dveh letih več kot 100 avionov. Ne? In ko smo leta 2005 nekje začeli razmišljati, kakšna je naša prihodnost, ne? Smo videli, da je trg CR-200 za nas kar naenkrat premehen in kaj pa naprej. Ne? Znali smo, imeli smo izkušnje, znanje vzdrževanja A320, ne? Takrat smo podpisali pogodbo za Air France Industry o sodelovanju, tako da prve naše stranke za A320 letali so bile v bistvu francoske firme, Hegel, Azur, Air Mediterranee, s temi smo začeli. Ne?
Kaj to pomeni, da se je na nek način začela, prej ste govorili o kulturi družbe, ne?
Ja.
Da ste se čutili del Adrie? Ampak
pripadnost, ne?
Veliko pripadnost. Ja. Zagotovo ste tudi zdaj še z mnogimi nitmi seveda povezani od leta 61, ne? Je ta zakon imel kar veliko srečnih let, ne?
Ja, leta 2010, ko so nas ustanovili kot svoja firma in smo bili v bistvu odgovorni za svoj obstoj in razvoj, ne? Smo bili povezani z Adrijo več ali manj dobro, na začetku še lastniško, ne? Prve dve let pa niti to ne več, ampak smo imeli samo še komercialno pogodbo, ne? In mi smo v bistvu obseg dejavnosti znotraj naše dejavnosti za Adrijo zmanjšvali z začetku 60%, na koncu je bilo to mogoče še manj kot 10%, ne? Tako da v bistvu tudi ne glede na to, da vsaj jaz osebno sem zelo težko gledal, da je Adria Airways izginila, ne? Da je bankrotirala, to čist komercialno, ekonomsko za nas ni predstavljal, nas ni več ogrožal, ne? Ker je bil pač obseg dejavnosti za druge, ne? Firme toliko večji, ne? Več kot 90% praktično, ne?
Kako je bilo pa s tistim poskusom delavskega odkupa?
To je bilo pa na začetku, tam v, je bilo to 4-5 let nazaj, ne? Je bila ena od iniciativ delavskega odkupa, takrat smo v bistvu rekli, če bomo zbrali za dost denarja, gremo v to, ne? Da nekaj smo si zadali cilj 400 tisoč evrov, da bi delavci prispevali k odkupu, takrat pač tega nismo dosegali, bili smo nekje na 3/4 tega, mogoče rahlo več in takrat se nam ni zdel, da dejansko ni bilo neke ekonomske osnove, da pa tudi ni bilo pripravljenosti v tem okolju, da bi nas podprli, bodi si banke, bodi si kdorkoli druga, ne. Zdaj, kaj bi bilo, če bi bilo, ne, je zdaj težko špekulirati, ne.
Ja, to, tega ne moremo vedeti.
Ja, se takrat je bilo tudi več zunanjih kupcev, zato pač imamo lastnike, ki nas je takrat kupil, ne, zdaj tega že 4 leta, ne. Jaz osebno ne smatram, da je slab lastnika, ne. V bistvu v primerjavi z dostimi ostalimi zgodbami v Sloveniji vem, da je dober lastnik, ker pač nas razvija. Zdaj, glede na to, da so kupili pač naši lastniki še ja Tehnik v Beogradu, bomo zdaj skupaj v celotni skupini malo večji kot Lufthansa Tehnik na tem področju vzdrževanja, ne v celoti, ne, ker tist je firma, ki ima 5 milijard evrov prihodka iz drugih dejavnosti, ne, vzdrževanja motorjev, komponent, podvozja, ne samo iz airframe maintenance, nekaj vrvi, ampak smo nekje resen igralec na tem področju v Evropi, pa mislimo se širče drgam, ne.
Ja, fino je slišati, da imate svetlo, da vidite svetlo prihodnost pred svojo družbo, ne,
ja,
pred Adrio Tehniko.
Iz leta 73, ne, pa zdaj lahko razmišljamo o gradnji petega wide body hangarja za širokotrupna letala, to je naš naslednji izziv, ne regionalni CR-ja ali pa oskotrupna Airbusova letala, ampak širokotrupna A330, 350, mogoče čez 2-3 leta, tako planiramo zale, ne, imamo neko vizijo in tle nas lastniki podpirajo.
No, ampak glede na to, da ste toliko časa živeli z Adrio Airways, kako ste pa sprejeli, oziroma kako ste doživljali ta zadnja leta, ko je bilo neko umiranje na obroke, ne, se ste vedeli, zakaj gre.
Če sem čisto odkrit, takrat, ko jih je 4K kupu prevzel, ker že pač za en euro ali več ali manj.
2016, ne?
Da, 2016, ja, so se odnosi v bistvu poslabšali, ker dejansko smo ugotovili, da so lastniki, ki ne poznajo industrije, jaz se spomnim enega sestanka z njimi, s temi Nemci, ne, ki pač nam na nasprotni strani vas čas razlagal, v avtomobilski industriji se to dela pa tako pa tako. In na koncu ga imel dejansko po vhem kufren, sem mu rekel, zakaj ste pa kupili Adrio, zakaj pa niste kupili Volkswagena. Dejansko se ni dal z njimi pogovarjati.
A ne bi bilo lepo zdaj slišati, da bi o Adrii podobno govorili kot vi zdaj o Adrii tehniki, ja, recimo, ne? Kot o neki, kot ste rekli, zgodbi o uspehu.
Ja, dejansko, mislim, čisto osebno, tako emocionalno mi je zelo hudo, ne?
Slišali smo zgodbo o Adriini tehniki, povedal nam jo je Pavel Prhavc. Andrej Černe pa mi je opisal, kako je potekalo vzdrževanje letal, na čem je temeljil in kako je nastajal program vzdrževanja Adriine flote. Gospod Černe je Adrio Airways decembra 2018 po 30 letih zapustil, ker ni bil zadovoljen s tistim, kar je videl. Zato se je pridružil Adrii tehniki. Povedal bo tudi to, kaj je izbilo sodo dno. Zanimalo me je še, ali je po njegovem mnenju bolje, da je vzdrževanje sestavni del letalskega prevoznika, ali so morda kakšne prednosti, če vzdrževanje poteka pri zunanjih izvajalcih.
Vse skozi so bili tukaj različni segmenti delovanja, in sicer linijsko vzdrževanje, to je segment, kjer poteka komunikacija med, vsakodnevna komunikacija med piloti, ki pravzaprav opisuje, kaj je z letalom narobe, izvajanje dnevnih in tedenskih pregledov pač po teh letih, tudi tranzitnih, se pravi, tranzitni so najmanjši po vsakem letu, dnevni po vsakem dnevu, tedenski pač enkrat tedensko. Tako je na linijsko vzdrževanje se veže KAMO organizacija oziroma inženiring, ki pravzaprav predpisuje, kaj se na letalu dela. KAMO je kratica za Continuing Airworthiness Management Organization. Skrbijo za program vzdrževanja, skrbijo za zanesljivost, merjene zanesljivosti, za izvedenost modifikacij, obveznih in prostovoljnih modifikacij. Te dve službe sta osnovne za delovanje. Seveda, potlej nadaljujemo z, če se deli na letalo pokvarjo, če treba modifikacijske kite kupiti in tako naprej, se vključi nabava, pri njih se pač to naruči nabava pač se takoj veže na skladišče, se pravi, te dele je treba uskladiščiti in je to naslednji segment. V Adrii Airways je pravzaprav bil spostavljen tudi bazno vzdrževanje, kar pomeni pregledi, ki se izvajajo pregled na 500 ur in pol C pregledi v današnjem času recimo na 6000 ur oziroma enkrat letna, enkrat na dve leti recimo. In ta segment baznega vzdrževanja je bil osnova za kasnejše delovanje Adrie tehnike, ker v Adrio tehnike v današnjem času prihajajo tuji letalski prevozniki samo na bazno vzdrževanje. Se pravi, pred enim letom sem Adrio Airways zapustil zaradi tega, ker so mi bile določene stvari bolj vidne, kot se je mogoče prikazovalo v javnosti, in takrat pravzaprav sem se zaradi načelnih razlogov odločil in odšel v decembru 2018, ampak predtem pa 20 let na vodstvenih mestih, se pravi vodenje inženiringa, vodenje KAMO organizacije za floto Adrie Airways.
Kako močna je bila Adria Airways na tem področju, če pogledamo tudi proizvajalce letal, ne, s katerimi ste bili tesno povezani oziroma ste jih na nek način pripeljali v Slovenijo?
No, tukaj je tesno sodelovanje je bilo že v času skupnega podjetja na strani sodelovanja z Airbusom. takrat sem bil še pravzaprav premalo izkušen, da bi imel vidnejšo vlogo pri tem. Vendar moramo spomniti, da Adria Airways je bila za letalo Airbus 320, se pravi, na začetnih naročnikov. Mi smo imeli letala serijski številk 43, 113, 114 in ta letala so delali prve dve let, pa po prve tri leta, smo jih mi dobili. Proizvodnja, ki je takrat trajala dve let pa pol recimo, bi bila danes narejena v manj kot dveh mesecih. Pri Bombardieru smo bili pa imeli večjo vključenost. Jaz sem bil član Technical Steering Committee-a. To je ena skupina, kjer se srečajo inženiring proizvajalca in inženiringi posameznih letalskih družb, ki ta letala uporabljajo. In pravzaprav so iskali povratno zvezo in je bil cilj teh sestankov ugotoviti, kaj so prioritete za delo inženiringa proizvajalca letal. To je bila ena zadeva. Druga zadeva je pa, mi smo začeli z letali CRJ 200 v letu 98. V tistem času so imeli oni v kar resni fazi razvoja letala CRJ 700, CRJ 900 in kasneje CRJ 1000, ampak CRJ 700 je bil takrat prvi od teh in so imeli kar pravzaprav težave z izvedbo programa vzdrževanja oziroma težave so imeli za povratno zvezo strani operatorjev, kaj pravzaprav je primeren program vzdrževanja, ker tako je, ne, cilj je narediti vzdrževanje na ta način, da je jasno varno, da so tiste osnovne zahteve izvedene, po drugi strani pa, da tega ni nesorazmerno preveč. Program vzdrževanja se deli na to, kar je strani oblasti predpisano za certifikacijo samo. Namen celotnega programa vzdrževanja je preprečevati zastoje tam, kjer niso potrebni. Se pravi, tudi povratna zveza program vzdrževanja je sistem zanesljivosti, se pravi, mi smo beležili vsa odstopanja, vse napake na letalu in glaven cilj je pravzaprav bil preprečiti situacijo, ko so potniki, piloti, gorivo, moramo iti, takrat pa tehnično nekaj odpove. In če je to popolnoma neznano, presenečenje, kakšne stvari se ne da obvladati, kakšne stvari so pa, že spet, recimo, voda v kuhini teče, ja, vzrok je, recimo, grelnik vode, ki ima preveč apnenca na grelcu in pravzaprav zaradi tega voda spusti, recimo. In dajmo čisto to redno, da se ne bi to ponavljali. To je na nivoju proizvajalca malo bila resna zadeva, na nivoju letalske družbe pa pač individualni programi vzdrževanja, ki so manj obsežni, ampak ravno tako dvigajo zanesljivost.
Zanimalo me je, v kakšnem sendviču med proizvajalcem in prevoznikom se znajdejo vzdrževalci letal. Andrej Črne.
Ja, tukaj je zmeraj pritisk, da proizvajalec nekaj predpiše, to certificira in to je pravzaprav neizogibno. Najlažje je to narediti takrat, ko imamo letalo v vzdrževanju in da ni izrednih dogodkov. Se pravi, cilj je pravzaprav, da gre po planiranem. Pritiski komercijale, pritiski uprave so pa taki, da si oni pa želijo, da je tega vzdrževanja čim manj, da je izvedeno na najbolj racionalen način. To so bile naše naloge teh optimizacij, se pravi iskanje na ta način, da recimo ugotovimo, ali bi mogoče neko aktivnost malenkost prej naredili, pa združimo, pa potencialno dva postanka združimo v enega. Potlej optimizacija na strani menjav delov, ki so predpisane, recimo deli, ki imajo omejeno življenjsko dobo. Optimizacije pri recimo menjavah motorjev in tako dalje. Tako da to so nenehni pritiski vodstva, ki si želi letalo imeti čim več v operaciji v delovanju in si želi s tem povezane čim manjše stroške. Mi apsolutno moramo biti legalni, se pravi, program vzdrževanja mora biti izpolnjen, ko je neka napaka najdena, ugotovljena, je težko reči, da jo nismo videli. A ne? Da se pa recimo z planiranjem del, kjer bom, je velika verjetnost, da bomo nekaj našli, in se da splanirati recimo v, da takrat vidimo, kjer nas manj peče. A ne? Recimo, nespameten je delati en zahteven pregled na korozijo, ne vem, na krilu, pa da je to izvedeno recimo pred božičnimi prazniki. Ne, zaradi tega nam nihče ne bo mogel pomagati. A ne? Če se le da, to odložimo v tak čas, kjer se pravzaprav, kjer imamo možnost ukrepanja. Ne?
Spravi, da je treba misliti na vse.
Seveda, ne.
Če gremo pogledati dobre in slabe plati, tega, kje deluje vzdrževanje, ali kot je bilo pred leti v okvirih letalskega prevoznika, ali je po vaši oceni boljša samostojna pot?
Čas kaže, da kjer imajo toliko resursov, da to obdržijo skupaj, je to pametno obdržati skupaj. Govorim, Lufthansa recimo ima še zmeraj Lufthansa Technik, ki je integralni del podjetja. Air France ima integralni del. Iberia ima integralni del. Se pravi, je vzdrževanje v okviru podjetja. Če gre podjetje svojo pot, ima smisel sabo nest vsaj inženjering, ima smisel, verjetno smisel sabo nest linijsko vzdrževanje. Da se ta osnovni cikl komunikacije piloti, mehaniki na vsakodnevni bazi, inženjering na vsakodnevni bazi, da se to zaključi v krogu istega podjetja. V Adrii to ni bil primer in verjeten to ni bilo najboljš. Naprej, bazno vzdrževanje je pa trend v zadnjem času, da se izvaja to v zunanjih organizacijah. Mi v Adrii Tehniki, pravzaprav ta trenutek je to osrednja dejavnost. Mi imamo, mi Slovenija imamo eno zelo dobro kombinacijo cene delovne sile za to kvaliteto, se pravi dobro razmerje med ceno in kvaliteto po eni strani in bližino. To je zelo bistven, ker kaj pomaga, če nekdo pocen pregled naredi, da ga dobro naredi, pa je treba toliko delač leti, da to stane preletati.
Gospod Črne, ko ste se pridružili Adrii, kakšno znanje je bilo zbrano v oddelku vzdrževanja letal?
Jaz sem prišel leta 1989 in to je bila ena taka kar močna euforija in rast povezana s tem, ker smo v tistem letu dobili letala Airbus 320. In to je bila res izjemna rast, euforija, entuzijazem. Nažalost se je potlej se je začela vojna v Sloveniji in da je Adrii Airways se omejila v letu mogoče 92 na trg Slovenije, se pravi iz 20 milijonov na 2 milijona, ker v letu 91, kljub temu, da je bila tukaj vojna, je Jadranska obala še normalno tekla kot posel. So bile sklenjene pogodbe in ni dajalo tisa, da okej narobe. No, potlej se je pa začel. In jasno, neustrezna flota za ta obseg in pravzaprav res dobra rast je začela šele 98, tako, s prihodom letal Canadair CR-200, ki je bil primerna flota, nekaj predtem so bili Dashi 7, relativno zastareli DC-9, ki so bila dobra letala, ampak veliko goriva so trošila in tako naprej. Iz 80-ih let, ko smo z Airbusom začeli, na tem kadrovskem kapitalu je firma črpala še naslednjih 15-20 let. Ne? Se pravi, takrat v teh letih so se delavnice, inženiringi napolnili, tudi vela za druge segmente Adrii Airways. Po drugi strani pa je država vse skos delovala kot lastnik, ampak ne preveč odgovoren. Se pravi, tukaj bi lahko si želeli saj po recimo po Lučovniku bi si želel, to je po letu, mislim, da je po letu 2002-2003, saj po tem času bi si želel direktorja, ki so večjega profila.
Kalibrov.
Večjih kalibrov, tako ne. Kot je recimo, če vzamemo sej Kocijančič, vemo, kakšen kalibr je bil, Grašak, vemo, kakšen je bil. In če bi država sledila z nameščanjem enako močnih direktorjev, pravzaprav bi tudi Adrijo boljše vozila. To je moje mnenje, ker mogoče je zgrešena. Ampak
bi boljše vozila in bi morda še letela.
Tako je.
Danes. Kako to, gospod Črne, da je potem vzdrževanje oziroma Adria Airways tehnika in Adria Airways, da sta šla, če gledamo ne, pač zadnjih 10 let, tako zelo vsak sebi, čeprav na nek način sta bili podjetji ves čas povezani, ne? Ampak
tukaj je treba primerjati zadevo z zakoncem, ak sta se ločila. Bila so lepa skupna leta, razmišljamo še zmeraj, da pravzaprav je vse tako, kot je bilo, v bistvu pa vsak živi svoje življenje. Pojavijo se dvojni lastniki, ki imajo vsak svoj interes, pojavi se finančni interes, ki je v času Adria Airways, ko smo bili skupno podjetje, je bilo tipično, da je poletje bil tak, kjer je letalska operativa oziroma letalska operativa plus komercijala dober služila in tehnika ni imela dela in je šel financiranje v to smer. Po zim je pa tehnika odlično delala, pa je pravzaprav pomagala zimo preživeti. To je ena simbioza bila, ki je bila po mojem uspešna in se je sploh med letoma 2 pa recimo, da rečem, do 10 pravzaprav lepo izražala. Potlej je pa bilo to pač prerezana ta povezava in od takrat naprej se je pa to ločilo, da nagovorim o tem, kar je bilo po letu 16, ko so bili nemški lastniki, ki sem imel včasih vtis, da so ali neracionalni razlogi ali pa nisem videl celotne slike, so bile določene odločitve nenavadne. Verjeten, če bi celo sliko videl, je logično, ampak jaz jo pač nisem.
Kakšne zgodbe iz ozadja, recimo, da so bili neki razlogi.
Tako.
Ja. Kaj, imate v mislih recimo kakšno kupovanje firm?
Darwin je za mene nelogična zadeva. Sej, mogoče so oni kaj videli, ampak jaz ne. Isto se mi zdi, da Darwin je prinesel Sabe 2000. Jaz mislim, da Sabi Adrii niso pomagali. Mogoče so komu drugmu pomagali, ampak Adria Airways nisem imel tisa, da. Tudi po letu 2016 so imeli eni in drugi lastniki legitimni interes zastopati svoj interes.
Vi ste zelo dolgo ustrajali znotraj Adria Airways.
30 let. Do tega, kot rečeno, 20 let na mestih, kjer smo določali nekak odločitve v zvezi z vzdrževanjem letal. No, jaz sem bil v Adrii Airways do leta 10 v Adrii Airways, potlej smo se ločili in bil do leta 2016, začetek leta, sem prešel v Adrio Airways, tam bil skrbnik plovnosti za 2 leti. Potlej sem bil skoraj eno nadaljne leto v okviru Adria Airways zadolžen samo za letala CRJ, potlej sem pa pač so bile stvari preko mojega videnja in sem se odločil nazaj v tehniko.
Rekli ste, da ste delali kot skrbnik plovnosti. Ja. Kaj konkretno, kakšno delo je to?
Angleška beseda je postholder. To je pravzaprav oseba, ki je nasproti letalskim oblastem zadolžena za vzdrževanje letal. Imamo postholderjo še nekaj, se pravi je postholder za letalsko operativo, za zemljsko operativo. Nad vsemi temi postholderji je accountable manager, se pravi odgovorna oseba, ki ima pravzaprav oblasti zapovedati, če ne more več zagotavljati operacije v katerem koli od teh segmentov, da pravzaprav ima dolžnost ustaviti.
Kaj je izbilo sod od dna, da ste Adrio Airways pred letom dni zapustili in odšli v Adrio Tehniko?
No, to je bilo že en leto prej, da sem zapustil mesto skrbnika. So bili pritiski predstavnikov lastnika, sr. Štirkaja, kjer so si pravzaprav predstavljali, da bo ločena funkcija odločanja o stvarih in odgovarjanja o stvarih. Nimam nobenih problemov z prenašanjem odgovornosti v primeru, da o stvarih odločam. Če pa odločajo drugi, nekoga, drugi pa odgovarjati, to se pa jaz ne grem. Se spomnim tega odgovornega človeka, ki je v Štirkaju za tehniko bil zadolžen. On mi je mislil za grozit v smislu, bom pa poskrbil, da te zamenjajo. Jaz sem rekel, lepo prosim, izvolite. Potlej sem imela tako, Jakova pa zdaj naredila. Sem rekel, naredi, kar hočeš, zamenjaj. Tudi ti bom funkcijo vršil, dokler nadomestila ne najdeš. Se pravi, jaz se ne umikam, ampak išči. In potlej pač uspel najdeti, seveda.
Gospod Črne, kako ste v Adrii Tehniki spremljali konec Adrie Airways? Je na nek način vaša sorodnica, ne?
Ja, tukaj je tako, v Adrii Tehniki je intimno še zmeraj močna povezava na nivoju posameznikov. Je karijere mnogih ljudi vzpostavila povezava z Adrio Airways. Tudi moram reči to, da je povezava v celotni industriji mnogo močnejša, če je povezava z operatorjem. Prej sem omenil, da ima recimo Lufthansa, da ima integrirano organizacijo, da ima Air France integrirano organizacijo. Prednost teh vzdrževalnih organizacij, ki tam so, Austrian recimo ima isto, prednost teh vzdrževalnih organizacij, ki tam so, je, da pridajo k proizvajalcu letala, pa rečejo, prihajam v imenu Lufthansa. Se pravi, jaz sem pri vas kupec letal. A ne? Pri ločenih organizacijah je pa ta organizacija pride in reče v imenu operatorja tega in tega, prosim to pa to. Ne? Oni pa večkrat reče, kdo pa ste vi. A ne?
Skratka, očitno vam ni bilo vseeno, da se je to zgodilo.
Absolutno ne. Ja. Tukaj je bilo mnogo čustv, čeprav odločevalci so kasneje prišli v to zgodbo. Štirika je kasneje prišel, lastniki Adrie Tehnike so kasneje prišli v to zgodbo. In s tem primerom emocionalno povezani mi, kot na nivoju posameznikov, pa seveda, hudo.
Menite, da bi bilo kako drugače, če bi takrat uspel tisti notranji odkup delavcev Adrie Tehnike? Zbrali so denar, ne?
Jaz moram reči,
bi se stvari kako drugače odvijale? Bi imeli recimo dober zgled, da bi se to lahko zgodilo tudi z Adrio Airways?
Mislim, da ne.
Ne.
Jaz tukaj vam lahko povem iz prve roke. Jaz sem bil v odboru petih oseb, ki je bila v odkupni ekipi za Adrio Tehniko. Država Slovenija se je odločila, da da to Lionteku. Jaz zamere s tem nimam. Moj komentar, ko smo zaključili, ko smo šli na razen, je bil dvojen. Prvo je, da ne vem, če se me je bolj strah, a to, da bi dobil, a to, da bi, da smo zgubili. Drugo pa, imel sem polene glasove iz upravne sfere slovenske, češ sej vlada si ni želela, da se je tako zgodil, kot se je. In moj odgovor je bil, kdo pa tukaj vlada? A vlada vlada, a vlada kdo drug? Če so se pravzaprav v njihovem imenu odločili drugače. Tako da, kot odgovor, mislim, da ne bi bilo drugače, ker bi tudi, če bi bilo lastništvo zaposlenih, bi moralo ravno tako zastopati princip dobička. Je pa problem pretežno na Adrii Airways, se pravi, stanje Adrie Airways je povezano z cepljenjem podjetja leta 2010 in relativno neodgovornimi poslovodci oziroma direktori, tukaj imam predvsem generacijo Tufka in Ravnikarja v mislih.
To je bila 11. epizoda serije Adria Forever, v njej sta nastopila Pavel Prhavc in Andrej Črne.
Kapitan in člani posadke Adria Airways in Vala 202 vam želimo prijeten let.
Najdete nas na val202.si, v spletnem arhivu RTV Slovenija in v vaših aplikacijah za podcaste. Mojster zvoka Vjekoslav Mikes in novinarka Tatjana Pirc. Poletite z nami.